Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 26 sentyabr Jumğa. Mikrofon aldında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Amerika Koşma Ştatlarının düşman kurgan Ugo Chavez Rusya bilen hizmettaşlıkni arttırarga tili. Qozog'iston prezidentining ilki kuyovi bilan bayonotda bo'lgan boshqa siyosatchilar da hokimiyat tomonidan tekshirila boshladi. Moskvadagi Ramazon shotirinda Tatariston kuni o'tdi. Bugungi kunda Haydar Begichev kabi jirlovchilar bormi? Uning ismidagi baygi natijalari. Shuni ham boshqa temalar bugun ozodlik topshiruvida bo'lar. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishib.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dunyo yangiliklari bilan Noif Oqmol tanishtiram. Boshda bir nechta muhim xabar qisqacha. Internetga chiqarilgan video yozmada Tatariston prezidenti Mingtemir Shaymiyev o'zining o'limi to'g'risidagi xabarlardan kulib, hali yaxshi bo'lgan dengizda ko'p yuzuvun bildiradi. Venesuela prezidenti Ugo Chavez Rimburda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. Aqshqa finans krizisindan chiqarga yordam etish uchun oqsha bulu plan turunda oq yurtda kongress yetakchiligi bilan o'tgan suhbatda kelishuvga erishilmadi. Ukraina tashqi ishlar ministrligi Somali yonida harbiy tanklar tuyagan Ukrain karabin piratlar bosib oldi deb bildirdi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liq ma'lumot. Qozon internetdagi live.ru sahifasida Turkiyada yo'l o'tuvchi Tatariston prezidenti Mingtemir Shaymiyevning videosi chiqdi. Ikki otnalik internetda Shaymiyevning salomatligi nochar bo'lishi, hatto uning o'limi to'g'risida xabarlar taralgan edi. Videoda Shaymiyev o'zining o'limi to'g'risidagi xabarlardan kulib, o'zining yaxshi his etuvi kunini shor-shoqirim yuzuvi to'g'risida bildirdi. Kishiya davlat shurasi raisi Farid Muhammadshin xabarchilarga Shaymiyev 28 sentyabrga qadar yo'l o'tadi dedi. Оренбург. Венесуэла президенті Уго Чавес бүгін Оренбурда Русия президенті Дмитрий Медведев білян энергия хам харби үлкеді хызметташлік турында сөйләшті. Сөйләшілерден сан олар нет хам газ үлкесіне қораған өзара келешілер имзалауны тамаша итті. Пәнші шамбы күнні Мәскәуде премьер-министр Владимир Путин Чавесқа Русия Венесуэлаға атом энергиясы үлкесінде ердам итерге әзір дейді. Мәскәу шулай ук Венесуэлаға Русиядан суғыш құралары сатып алу үшін борышқа 1 миллиард доллар беруін иғлан итті. Душанбы күнні Русия харби караплары Венесуэлаға харби күнігілерге кетті. Қошма Штатларына кескін тәнқитләуші Чавес дүниеде ақшының үстінлігіне қарсы тұру үшін Русия білән тығызырақ ілімтеде болырға тілеуін білдірді. Washington. Aqshqa finans krizisindan chiqarga yordam etish uchun 700 milliard dollar bo'lu plani to'g'risida Oq yurtda kongress yetakchiligi bilan o'tgan suhbatda kelishuvga erishilmadi. Prezident George Bush o'tkazgan ul suhbatda kongress yetakchiligidan tash prezidentlikka demokratlar nomzodi Barak Obama bilan respublikanlar nomzodi John McCain da qatnashdi. Kongress a'zolari aytuvunsha, respublikanlar bilan demokratlar kelishmovi sababli suhbatlashuv uzilgan. Bu suhbatlashuv bugun davom etar deb kutiladi. Киев, Могадишу. Украина тышкы эшләр министрлыгы Сомали янында хәрби танклар туяган Украин карабын пиратлар басып алды дип белдерә. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары ул йөк карабында 30 Т-72 танкы, ныгытылган хәрби машиналар һәм сугыш кирәк-яраклары булган дип хәбәр итә. Карабны кичә 3 көймә белән килгән кораллы кешеләр басып алган. Караб Көньяк Суданга юл тоткан булган диелә. Анда 21 кеше шул сәптән 3 Русия һәм 1 Латвия ватандашы да бар диелә. Каты коралланган пиратлар быел Сомали янында 30-дан артык карабны кулга төшерде. Сомали янындагы сулар хәзер дөньяда иң куркынычлы урын санала.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Грозный. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты кеше үтерелгән Руслан Ямадаев бүген Гудерместа җирләнде. Аның җеназасында 50ләп кеше катнашкан, әмма бер туганы Восток батальонының элекке башлыгы Сулим Ямадаев та рәсмиләрдә килмәгән. Коммерсант газета белдерүенчә, туганнары Гудерместа һөҗүм булудан яки кулга алудан куркып, Сулимга Гудермеска кайтмаска киңәш иткән. Чечня президенты Рамзан Кадыровның көндәше булган Руслан Ямадаев кеше Мәскәүдә юл чатында кызыл утка туктагач билгесез кеше аны атып үтергән. Русланның бір туғаны Исая Мадаев Русланны Шешнеде үз хакимиятын тағыдан нығыту үшін Қадыров үтірткен бұларға бик тә мүмкін деді. Ямадаевлар түркімі Шешнеде шақты тәсір күшіне ие. Берлин. Германия полициясы Кёльн һавалаында бер ишкышка барып кирип, шикле 3 кишини кулга алды. Полиция айтуынча, алар һөҗүмгә әзерләнгән булган һәм аларның хушлашу хатлары табылган. Киң күләм мәгълүмат чаралары, аларның берсе 23 яшьлек Сомали кешесе, икенчесе 24 яшьлек Сомалида туган алман ватандашы диелә. Полиция аларны айларча күзәтеп килгән дип хәбәр ителә. Алар Амстердамга барачак ишкышта кулга алынган. Мәскәү. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых вазифасыннан китүен игълан итте. Моны ул берлекнең Федераль сәяси шурасы президиумы утырышында белдерде. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча Леонид Гозман башкарачак. Кабул. БМО-ның Афганстандагы махсус вакиле Кай Айде узган 3 айда Афганстанда иминлек нык кимеде дип, халыкара җәмәгатьчелекне Афган полициясен ныгыту өчен күбрәк ярдәм итәргә чакырды. Айде Рейтер хәбәр агентлыгына иминлекнең кимүе дәүләтләрне Афганстанны төзекләндерүгә ярдәм итү йөкләмәләрен үтәүдән читләштерде диелә. Рейтер хәбәр итүенчә, быел Афганстанда 3 меңләп кеше үтерелгән. Чәршәмбе көнне БМО ғымымежиындағы шығышында Афган президенті Хамид Қорзайы Афганстан армиясын һәм полициясын нығытуға һәм жиһазландыруға күбірәк халықара ярдәм сұрады. Исламабад. Пакистан харбиләре илнең Афган шиге яндағы жерләрдә бір айылык башланған харби шарада 1000-нән артық суғышчы үтерілді деп білдірә. Ул шарада харбилер яғыннан 27 солдат һәләк булған, 100-дән артығы яраланған. Бу саннарны бәйсез шығанақлар аша тикшерү мөмкин түгел. Үтерілген суғышчылар арасында 4 шетел суғышчан жетекшісі де бар деп хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Алга таба азатлыкта. Венесуэла президенты Русиягә нишен килгән? Европадагы телевидение җитәкчеләре Казанда форумнарын үткәрде. Мәскәүдә Рамазан чатырында Татарстан көненең ничек үтүе һәм Хайдар Бегичев бәйгесе турында да азатлык хәбәрчеләре тулырак әйтеп сөйләр. Бездән аерылмагыз. Венесуэла башлыгы Уго Чавес җомга көнне Русиягә сәфәрен дәвам итте һәм Оренбурда президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Чавесның Русиягә килеп киләчәктә энергетика һәм хәрби нигездә ике яклы хезмәттәшлекне үстерү турындагы сөйләшүләре Вашингтонның ачуын да китерергә мөмкин иде. Тулырак әйтеп Ландыш Харасовы сөйли.
Русиягә килгәч беренче булып очрашкан премьер-министр Владимир Путин белән Уго Чавес арасындагы охшашлыклар шактый. Аларның икесе дә шаяртуларга төрттерүләргә оста. Чавесның Путинга әйткән сүзе дә моңа мисал. Мәскәүгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт, бигрәк тә салкын кышка кадәр. Диде Уго Чавес. Путин исә Венесуэла белән Русияның хезмәттәшлегендә яңа перспективалар ачылуын әйтте. Русия премьеры Мәскәү атом энергиясын тынычлык максатында куллану өчен хезмәттәшлек мөмкинлеген карарга әзер диде.
Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях.
Путинның бу сүзләре Русияның берничә көнлек кенә Иран атом программасы нигезендә әлеге илгә таләпләрне кырыслату турындагы алдынгы ил вәкилләренең очрашуына каршы булуыннан соң яңгырады. Әлбәттә, Американы дошман күргән Венесуэланың атом энергетика өлкәсендә Русия белән хезмәттәшлеге Вашингтонның күңеленә хуш килми. Ә Мәскәү белән Каракас киресенчә бу хезмәттәшлекнең киләчәктә арттырылачагы белән үрти. Электән ук Кушма Штатларга каршы булган Чавес американ президенты Джордж Бушны иблис дип атады. Һәм бу айда Кушма Штатларның илчесен башкала Каракастан куды. Грузия низагыннан соң Вашингтон белән мөнәсәбәтләре бозылган Мәскәү исә хәзер Чавес белән хезмәттәшлеген арттыра. Шулай ук Мәскәүгә Венесуэла башлыгының Көньяк Осетия низагында Русияны яклавы да күңеленә хуш килде. Уго Чавес Мәскәүнең Кавказдагы гамәлләрен тыйнак, ләкин ныклы рәвештә яклыйбыз диде. Шуңа да карамастан Венесуэла әлегә Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танымады. Мәскәүдән соң Уго Чавес Парижга, Лиссабонга китә, шуңа ул әлегә Европа илләре белән мөнәсәбәтләрне бозасы килмидер. Әмма белгечләр Мәскәү Венесуэланы Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген танырга күндерергә тырышачак ди. Bu atnada Rusiyanın kınyaqtağı karapları Venezuela'a xərbi künügülərgə gitti. Köptən tügül uxularda Rusiyanın strategik bombulau ışıqışları qatnaşqan idi. Bu, salxın suğur zamanından son Rusiya xərbi dingiz kişilərinin Karib dingiz tirəliğində birinci tapqır jayılığı. Венесуэлда шулайық Руси қыралларын инкуб сатып алушы иллерінің бірсі болып тұра. 2005 елден берлі ол мұның үшін 4 миллиард доллардан көбірек оқша тұтқан. Айырым алғанда Руси бұралақларын истребителлер 100 мін калашников автоматы сатып алған. Мәскеу есе Чавесқа Русиядан қыраллар сатып алу үшін тағын 1 миллиард доллар кредит берешегін вәғда етті. Bir yıl digendegine Venezuela başlığı indi Meskevge 3-ci taqır kili. Bu yılı Medvedev bilen işraşuda kubrek yağılıq energetika ilkesine Rusiyanın Gazprom bilen Venezuela'nın şirketlerinin ortak proyektine ixtibar verildi. Elgi proyekt Karib Utravu yanında gaz tabunu hem onun işki bazarağa kırtuğunu şulayuq sıyıqlandırılgan gazını şitke çıxarını küzde tıta. Bu kilişüler ise Koşma Ştatlarına karşı ayırın bir mahit bulduruğa işareli. Arimburdağı şiraşu vaxtında Medvedev 2 il arasında xizmettaşlıkını nığıtu işin yana şaralar kurulunu maqtadı. Bizden xizmettaşlıkının usuşu, ilimteler negizin ne kadar nıq buluğun kürsete. Tiz arada hem umuşlu rövüşte tırlil kedegi silişüler usi. Medvedev ilan Ugo Chavez'nin Arimburda baratırgan xərbi uxularını qarı yaşağı da aldan uğaytildi. Rusiya televideniyesi bu xərbi işgışlar ağır texnika qatnaşındağı uxularını sovetlar zamanından sın en zora dibatadı.
Azatlıq dulqınlarında totar tilində soňgu xəbərlər.
Dünya xəllərini kuzatu.
Siyasət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər turmuşu.
Qırım totarları xəbərləri.
Azatlıq hər gün qısqa dulqınlarda həm internetdə.
Azatlıq.org.
Azatlıq tapşırığını davam etdirəbiz, hörmətli tinglovçilar. Zamanında Qozaqstan siyasətində zor rol oynağan qoysa bir şəxslər bu günlərdə Qozaqstan hakimiyyətləri tərəfindən tikşirilə başladı. Əliqi şəxslərini bir əybir birləşdirədi farazlana. Onlar Prezident Nursultan Nazarbayevnin ilki kiyəvi Rahat Aliyev bilən bəylənişdə turğan. Temanı Mətin Qarışmaz davam etdirir.
Үз шәхси мәнфәғәтләре өчен Қазақстан президенты Нурсултан Назарбаев гаиләсенә хиянәт итүдә гаепләнгән Рахат Алиев хәзерге вакытта Австрияда Қазақстан канунларына буйсынырга мәҗбүр түгел. Әмма аның Қазақстанда калган илекке дусларына хәзер Қазақстан хөкүмәте төрле гаепләүләр белән янаулар ташлый башлады. Қазақстанда Алия белән бәйләнеше булган кешеләргә бу атна хөкүмәт тарафыннан сораштырулар башланды. Әкай бірәуләрі шунда ук үкімге тартылды. Аустрияда Қазақстан елшісі болып, ішіләген Алиевні қазір Қазақстан үкіметі Аустриядан кері қойтаруыны сұры. Қазақстанның бұ тәләбін есі Аустрия әліге аның ғадил үкімге тартылмаяшағы шегі білән кері қаға. Алиев Қазақстанға қойтарылған ұшақта өз иминлігіне зиян келешегін білдіріп, Аустрия үкіметінен сұйын ұсыраған еді. Bu adını The Wall Street Journal'da Aliyev'nin ileki kinyaşilerinden bulgan Alnur Musayev hem onun tercümeşlisine Viyana'da bir türküm kurallı kişiler tarafından hücum buluğu haber itilir. Avusturya mahkemesi hazır bu vakiyanı tükşürü işine kirişti. Musayev Aliyev'ke en yakın kişilerden birisiydi. Uzganay Aliyev hem onun yaklaşı Musayev Avusturya hükümetine sıyını müracaatı bilen şıkkandan sın Kazakistan onlarını hem onlar bilen beylenişi bulgan kişilerini gayiple üşen tağında orttırıp jiberdi. Musayev The Wall Street gazetasına birgen engemesinde kural tutkan 4 kişinin üze hem yanındağı tercümeşisine hücum etuğun bildirdi. Kazakistan'da soruşturuşları başlatılgan Aliyev bilen beylenişi bulgan kişiler arasında Қазақстанның Милли Иминлік Шурасындағы илекке жетекшілерінен Нұртай Дұтбайы білен нефт шіркетлерінің бірсінде жетекші болған Шәрек Бүркітбаев та бар. Қазақстанның Время газетасы Бүркітбаевның нефт шіркеті оқшаларын өз хисабына күшіруде ғайыпленуін язып шықты. Алия білен бейленіші болу сәбәбілі қара есімнікке кіртілген Бүркітбаевке ташланған ғайыплеулеріні ісі Рахат Алиев керек оқты. Бұ ғайыплеулеріні жетті етіп қабыл етіп болмас, шынке ғайыплеулерінің барсы да тұрдан тұры Милли Иминлік Шурасынан келі. Қазақстан президентінің ілікі Киев Алиев ғадетті ғайыле бейленішілерін әм рәсми дәрежесін өз сәудесінде қолланы ұярдымында зұр холдингілер түзуді ғайыплені. Анын кайын атасы постуна кызыксынууда ыктыбардан шитте калмаган болса керек. Сунундан Алиевке түрлү айыплаулар менен махкеме иши башланды. 2007 жылдын май айында биринчи айыплаулар ташланган шакта Алиев Казакстандын Австриядагы элчилиги вазифасына киришти. Һәм бер көннән соң хатыны Дариганы ил махкемесе рәсми рәвештә аерды. Бу хәлләрдән соң үзен имин хис итмәгән Алиев анда калырга карар кылып, Австрия хөкүмәтеннән сыйыну таләп иткән иде.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Европа телерадио тапшыручыларының 14-нче еллык җыелышы үтте. Русияне әлеге җыелышта 3 мәгълүмат чарасы гына вәкиллек итте. Бүгенге көндә 5 ярчын ярдәмендә теге яисә бу хәбәрне дөньяның төрле җирләрендә оператив рәвештә тапшырырга була. Бу чарада җирле тапшырулар белән алмашу турында да сөйләшүләр барган. Казанда узган әлеге форум турында тулырак әйтеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Еш кына радио телевидение турында сүз чыкканда татар зыялылары аның милли, мәдәни, әхлакый әһәмияте турында гына сөйләргә ярата. Бохсан масса медиа эшләрен булдыру, эшләтү һәм тарату бик зур чыгымнар таләп итә икән. Әмма телевидениенең финанслану ягы күп очракта истән чыга. Шушы көннәрдә Казанда Европа күләмендәге тагын бер чара узды. Европа телерадио тапшыручылар берлегенең 14-нче еллык җыелышына әлеге берлекнең финанс җитәкчеләре һәм 30-дан артык илдән белгеч катнашты. Мәскәү белән Петербурда уздырганнан соң оештыручылар мондый җыелышны Казанда да үткәрергә булганнар. Татарстан баш каласын алар бүгенге көндә нык үсеш кичерүче һәм күпләргә кызыклы шәһәр дип бәяли. Дөньяда 2 зур телерадио тапшыручылар берлеге бар. Европаныкы һәм Тын океан Азия берлеге. Европаның телерадио тапшыручылар берлеге 1950 елның Европаның 23 телерадио компаниясының ихтиҗы белән төзелгән. Биредә төрле илләрдән коммерцияле булмаган милли дәүләт телерадио компаниялары кергән. Русия мәгълүмат чараларыннан бу берлеккә бөтен Русия дәүләт телерадио компаниясе, Маяк, Русия тавышы, Орфей радиолары һәм беренче канал кергән. Телерадио тапшыручылар берлегенең Казанда узган җыелышы максатларын әлеге берлекнең финанс департаменты җитәкчесе Джулиан Эккерт булай диде. Бу җыелышта берничә мөһим сорау каралачак. Шуларның берсе бүгенге көндә җәмәгатьчелек өчен тапшыруларны камилләштерү, телевидение, радионы үстерү. Бүген әлеге чара кысаларында Европа телерадио тапшыручылар берлегенең финанс ассамблеясе президенты һәм аның ике урынбасары да сайланачак. Бу чараның Казанда үтүенә без бик шатты, Джулиан Эккерт. Моннан тыш, бу җыелышта телерадиокомпаниялар арасында тапшырулар белән алмашыну тәҗрибәсе, бергә проектлар төзү, берлек әгъзаларына спорт, мәдәният һәм халыкара чараларны яктыртуда төрле ташламалар бирү турында да сүз барган. Татарстан ягыннан исә кунакларны республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, бөтен Русия дәүләт телерадиокомпаниясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Айрат Сибагатуллин, Татмедия башлыгы Марат Маратов каршы алды. Җыелыш барышында Рөстәм Миңнеханов президент Минтимер Шәймиев сәламләү хатын укыганнан соң Татарстан мәгълүмат чараларының үсеше белән таныштырды. Аның сүзләренә караганда, бүгенге көндә республикада 825 басма, 50 телекомпания, 86 радио станция эшли. Бу мәгълүматларга таянып, чит ил белгечләре Татарстан масса күләм мәгълүмат базарын үсеп килүче инвестицияләр кертергә файдалы өлкә буларак югары бәяли. Европа телерадио тапшыручылары берлеге җыелышы кысаларында шулай кунакларга Казанда 2013 елда узачак Универсиада презентациясе дә күрсәтеләчәк. Моннан тыш, аларның баш каланың кайбер тарихи урыннары белән танышулары билгеле.
Азатлык радиосы.
Рамазан айы тәмамланып килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген мәчетләрдә Кадер кичәсенә туры китереп укулар оештырыла. Шушы арада Мәскәүдә ачылган Рамазан чатырында Татарстан исеменнән ифтар уздырылды. Татарстанны таныту чарасы үтте. Тулырак мәгълүмат белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Мәскәүдә Рамазан айының 2-нче яртысыннан ачылган Рамазан чатырында 25 сентябрь Татарстан көне булды. Чатырда 2 атна буена Рамазан айы тәмамланганчы күп кенә республикалар, шул исәптән Казакстан, Төркия, Дагыстан үз көннәрен уздырдылар инде. Рамазан чатырына халык ифтар ашына, ягъни ауыз ашарга жыйыла. Һәр көнне 400-дан артык мусульман ауыз аша бирелә диделәр. Татарстан көнендә ифтарга килүчеләргә Татарстан турында видеофильм күрсәтелде. Татарстанның вакалетле вәкиллегеннән вәкил урынбасары Рафис Измайлов чыгыш ясады. Ә инде татарча мөнәҗәтләрне шатлык һәм мәдәният төркемнәре башкарды. Татарстанның вәкиллеге килгән халыкка улы кунак дип Нидерландның Русиядәге илчесе Ян Паул Дриксены тәкъдим итте. Илче үзенең чыгышын безнең халыкның 5% мусульманнар дип башлады. Без аннан сез бирегә ислам белән кызыксынган ишенме, әллә Татарстан көне булганга килдегезме дип сорадык.
Wegens mijn belangstelling voor de islam in de eerste plaats en wegens mijn sympathie voor Tatarstan sinds ik daar 2 keer geweest ben dit jaar. Dat zijn vragen van economie en handel natuurlijk. Het grootste deel van de kippen in Tatarstan komt uit Nederlandse eieren.
Ягъни Нидерланд илчесе Ян Паул Дирксе мин ислам белән кызыксынган ишендә шулай ук Татарстан белән кызыксынган ишендә килдем бирегә. Мин инде Татарстанда 2 тапкыр булып кайттым. Татарстан белән безнең арада икътисади сәүдә мөнәсәбәтләре үсә бара. Татарстандагы тавыкларның яртысы Нидерланд йомыркаларыннан чыккан дисәм, һич ялгыш булмас диде ул. Ул шулай ук Татарстанда очрашулар вакытында ничек итеп күп милләтле һәм күп динле бу республикада төрле диннәр шулай үзара дустана яшиләр дигән сорауларга да җавап алганым бар диде Нидерланд королеллегенең Русиядәге илчесе Ян Паул Дирксе. Рамазан чатырында Татарстан көне булса да, ифтар ашына татарлар гына түгел, һәр көндәгечә төрле милләт халыклары җыелган иде. Биредә түбәтәйле үзбәкләрне дә, кәләпүшле татарларны да, бала шагаларын ияткән апаларны да күрергә була иде. Чатырда мәдәни якны теге яки бу республика оештырган булса, аш-суны төрек ширкәте тәкъдим итә диделәр. Әлбәттә, бергә килгән һәр кешене дә ураза тота дип әйтеп булмый. Беренче тапкыр бу хәлне күргән бер апа, менә без гомер буе коммунист булып йөрдек. Рамазан айы турында безгә аңлатучылар да булмады. Безнең халыкның нинди матур гореф-гадәтләре бар икән диде. Ә инде үзен Асия дип таныткан чыгышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән булган икенче бер ханым, без бала чактан бирле ураза тотабыз. Рамазан кирдеме? Ураза тотаргамы, тотмаскамы дигән сорау турында уйлаганыбыз юк. Рамазан икән, ураза тиешле дип уйлыйбыз диде. Һәм радио тыңлаучыларны кадер кичәсе белән дә котлады.
Бу Рамазан аенда без беркайчан уйламабыз, ураза тотаргамы юкмы икәнен. Ул уже гадәти эш, саваплы, Аллаһы Тәгаләнең үзе өчен. Рамазан аенда ураза тотабыз яштан бирле. Безне беркайчан кичәләмәделәр ураза тотарга. Без үзебез тора идек, теләгебез белән. Ишалай без өйрәнеп киттек, ураза тотарга өмере буе. Бүгенгә кадәр, Аллаһа шөкер. Сәхәргә чыгып тора идек, безгә бик күңелле була иде, бик тәмле ашлар була иде. Кайбер кешеләр әйтәләр, мәктәптә балачакта авызын ачтыралар дип, бездә андый хәл булмады. Бездә укытучылар да барысы да беләләр иде. Ураза тотканыбызны кемдә каршы тормады. Бөтен мөселман халкын кадер кичәсе белән котлыйм. Саулык сәламәтлек барысына да.
Шулай итеп, кадер кичә алдыннан булган кичәдә Мәскәүнең Рамазан чатырында Татарстан көне узды. Халык татарча мөнәҗәтләрне тыңлап, яш артистларны алкышларга күмде. Татарстан Республикасы турында мәгълүмат алды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Шушы арада Казанда Хайдар Бегичев исемендәге бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булды. 26 сентябрь көнне Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында булачак әлеге йомгаклау концертында җиңүчеләр дә, катнашканнар да Хайдар Бегичев иҗатын үз итүчеләр дә җырлаячак. Кайберәүләр бәйгеләр күп дип белдерә. Ә Бегичев исемендәге ярышны оештыручылар. Бу академик сәнгать, югары профессиональ башкару осталыгын барлау күпкә әһәмиятлерәк дип белдерә. Наил Алан Хайдар Бегичев кебек җырлаучылар белән танышып кайтты.
Кирим әле урманнарга Мусульманнар арасына Сөйлим әлі сірләрімді
Бу бәйгене оештыручылар профессионал җыр сәнгатен өйрәнүчеләрнең аудио язмаларын ике өлешкә бүлеп тыңлаган. Гадәти музыка мәктәбендә, ягъни училищедә укучы белән консерваториядә яисә сәнгать академиясендә белем алучыны бер тәлинкәгә салып булмый бит. Җиңүчеләр билгеле инде. Югары уку йортларында белем алучылар арасында беренче урынны Казаннан Эльвира Сәләхова һәм Уфадан Руслан Сәйфетдинов бүлеште. Сез бу бийек кешене Казанда гына беләләр дип уйламагыз. Ул үлгәч безнең Уфадагы бик күп укытучыларыбыз елады ди Уфа дәүләт сәнгать академиясының 4-нче курс студенты Руслан Сәйфетдинов.
Я раньше не интересовался татарской музыкой вообще. То есть я сам как бы татарин, я родился в республике Коми.
Мин элек татар музыкасы белән бөтенләй кызыксынмаган идем. Мин үзем татар, әмма Коми республикасында туганмын. Мин Бегичевны тыңлап кына татар көйләрен, Яхин музыкасын, Джиханов операларын өйрәнә башладым. Барысы да Хәйдәр Бегичевтан башланды. Бегичев ул бәхәссез, бик, бик кыйммәт.
Это, я даже не знаю, как это сказать. Бегичев это очень ценно. Это очень ценно.
Ди бәйгедә җиңгән Руслан Сәйфетдинов. Икенче төркемдә исә музыка мәктәпләрендә белем алучылар арасында Казаннан Гүлнара Шәйхуллова һәм Уфадан Самат Макаев җиңүче булды. 26 сентябрь көнне Казанның Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булачак йомгаклау концертында әлеге бәйгедә катнашканнарның барсы да диярлек чыгыш ясаячак. Алар арасында Диләрә Идрисова да бар. Уфа дәүләт сәнгать академиясендә укый ул. Казан профессионал җыр сәнгате мәктәбе белән таныш инде. 2007 елда Уфага Захир Исмагыйлов исемендәге бәйгегә Казан студентлары да килгән булган.
Ул бәйгене мин белдем, академияла белдерү элеп куйгандар ине. Шуны мин укыным да, программаны карап, yetişмәгән әйберләрне өйрәнеп, татар композиторларының музыкасы менән мин менә бу конкурска әзерләнеп таныштым. Менә Ахьярованың арияларын, Шан Яхиндың романсын өйрәндем. Бу конкурска өйрәнү минең өчен бик файдалы булды, чөнки мин татар композиторларының матур мелодияларын белеп яратам хәзер аларда инде.
Ди Диләрә Идрисова. Күңеленә бигрәк тә Шагыйрь мәхәббәте операсыннан Зәйтүнә ариясы хуш килгән аның. Җиңүчеләрне сайлап алу төркеме башлыгы җыр сәнгате галимәсе Зилә Сыңгатуллина сүзләренчә, бәйге яңа талантлар ашкан.
Ачышлар бар. Менә ул Хәйдәр Бегичевка хас булган сыйфатлар булырга тиеш. Менә шу башкаручылы. Ария җырлый ала. Халык көен җиренә җиткереп, китмәс анда вачны шундый матур итеп җырлаган егет тә бар. Җик ариясын бик матур итеп җырлаучы бар. Аннан соң халык көйләрен матур иттереп җиренә җиткереп, моңлы иттереп, без карыйбыз моң ягыннан да. Вокал-вокал, әйме, мұң яғы да болырға тейш. Чүнки татар музыкасын жырлаған чақта мұңсыз жырларға ярамай. Ол опера ариясы ма, жыр ма. Міне ол яғында қарадық.
Ди Зилә Сыңғатуллина. Бәйгедә Шаллы, Әлмәт, Чабаксар, Уфа, Казаннан 30-лап җыр сәнгатен өйрәнүче катнашкан. Бу бәйге күптән кирәк иде, ди аны оештыручылар да сәнгатькәрләр дә. Алар фикеренә күрә, радио һәм телевидениедә шин профессиональ милли сәнгатьне гади тыңлаучыга җиткерү, халык күңеленә индерү сәгате сукты. Эфирне куш тырнаклар эчендә әйткәндә, җырлый белүчеләр басып алу белән генә дә риза түгел алар. Югары сәнгатькә дә вакыт бирелергә тиеш дип белдерәләр.
Югары рухка өндәү түгел, ә киресенчә, халыкның рухын түбән төшерүгә һәм халыкның сәнгатьне аңлавын да түбәнгә төшерүгә бара бу хәл. Нәкъ менә идеологик тәрбия җитешмидер.
Диде мәгълүмат кыры ягына ымкагып бу бәйгене оештыруның башында торган күренекле җырчы Зөһрә Сәхәбиева. Билгеле булганча, Татарстанда Вахапа фестивалендә Сәйдәшев һәм башка исемдәге бәйгеләрдә үткәрелә. Җыр сәнгате вәкилләре фикеренә күрә, алар бер-берсенә кымашауламый, яңа талантлар ашарга ярдәм генә итә. Ә бу Бегичев исемендәге фестивальгә килгәндә исә, ул академик сәнгатькә тагын бер яңа зур адым булачак. Җиңүчеләргә акчалата бүләкләрдән тыш даими стипендияләр дә каралган. Махсус уку йортларында белем алучыларга 1000 сум, ә югарыдагыларга 2000 сум биреләчәк.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстан президентын яклау кампаниясы зурая бара. Якын көннәрдә күләмле урам җыенының үткәрелүе көтелә. Казандагы зыялылар ифтар марафоны кысаларында җырчы да, көрәшче дә Вафира Гызатуллинаны искә алды. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 сентябрь, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда Мәскәү көннәре тамамлана. Юрий Лужковны ахыргача көтсәләр дә, ул килмәде. Татарстанда парламентка сайлау алды кампаниясе рәсми игълан ителмәсә дә, сәяси технологияләр инде эшли башлады. Вафира Гызатуллинаны бүгенге татар яшьләре беләме? Болар хакында тулырак мәгълүматны Азатлык тапшыруында ишетә аларсыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда президентны яклау кампаниясе зурая бара дип безнең хәбәрчеләребез. Якын көннәрдә урам җыенының үткәрелүе көтелә. Башкортстанда сынау рәвешендә халык санын алу үткәрелмәячәк. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Уфада да җомга кичендә мусульманнар Кадер кичәсендә мәчеткә җыелачак. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Узган программабызда әйтелүенчә, алдан бу бәйрәм чараларына Мәскәү мэры Юрий Лужков үзе дә киләчәк дип белдерелсә дә, килмәде ул. Аның урынбасары Владимир Ресин җитәкчелегендәге зур вәкиллек катнашты бу чараларда. Җомга көнне Мәскәү вәкилләре берничә төркемгә бүленеп, республиканың төрле урыннарында булды. Уфадагы Конгресс холл бинасында җомга иртәсендә Мәскәү бүген дип аталган зур күргәзмә ачылды. Мәскәүнең 30га якын ширкәте җитештергән маллар урнаштырылган иде күргәзмәдә. Башкортстан җитәкчеләре дә, Мәскәү кунаклары да катнашты күргәзмәне ачу тантанасында. Конгресс холл бинасы каршында урамдагы мәйданда Башкортстанда җитештерелгән байтак техника куелган иде. Күргәзмәләрне ачу тантанасында Владимир Ресин белән Мортаза Рәхимов та чыгыш ясады.
Сегодня мы здесь показываем как раз и промышленность нашу, и строительство.
Во-первых, Москва всегда производит впечатление. Надо целый день, два, три дня на посмотреть, потому что очень много нового.
Уфада ачылган күргәзмәне карарга бик күп ширкәтләр башлыклары һәм эшкуарлар да килгән иде. Алар Мәскәү белән Башкортстан арасында үзара файдалы хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барды. Узган программаларыбызда да хәбәр ителүенчә, соңгы ике атнада Башкортстан хакимиятләренең ишен пошырган вакыйгалар булып алды. Мәскәүдән федераль мәгълүмат чаралары Башкортстанга, аның президенты Мортаза Рәхимовка һәм башка югары җитәкчеләргә кагылышлы тәнкыйди тапшырулар һәм мәкаләләр әзерләде. Шул хәлләрдән соң башкорт милли оешмалары республикадагы башка милләтләрнең мәдәни үзәкләре вәкилләрен дә җәлеп итеп, киңәшмә үткәрде. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты уздырган киңәшмәгә республикадагы 12 иҗтимагый оешма вәкилләре дә чакырылган иде. Җыенда катнашучылар Мәскәү журналистлары Башкортстанга кара ягып олигархлар заказын үтә дип белдерде. Олигархлар Башкортстанга мәгълүмат сугышы башлады дигән фикер ассызыкланган иде анда. Башкорт оешмалары һәм башка милли үзәкләр Русия президентына һәм премьер-министрга шул уңайдан уртак мөрәҗәгатьләр дә кабул итте. Башкорт милли оешмалары исеменнән Мәскәү тарафларына бәян ителгән мөрәҗәгатьне Башкортстан президенты хакимиятендә әзерләгәннәр. Атап әйткәндә, бу мөрәҗәгатьне әзерләүчеләрнең берсе, президент хакимиятендәге рәсми шәхесләрнең берсе Данил Азаматовның да исеме әйтелә. Бу хакта ышанычлы чыганакларга таянып, җомга көнне Русияның Регнум мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Бу атнада Уфада Салават Юлаев белән Акбарс хоккей командалары очрашуы вакытында бер төркем җанатарлар Мортаза Рәхимов без сезне яклыйбыз дигән истәлекле шигарьләр тотып торган иде. Ул чараның да алдан әзерлексез генә оештырылуы бик шикле дип белдерә республика оппозициясе вәкилләре. Кайбер хәбәрләр буенча Башкортстанның иҗтимагый оешмалары иң беренче чиратта башкорт милли оешмалары октябрь ае башында Уфада күп кеше катнашлыгында урам җыены үткәрергә җыена. Анда да республика президентын яклаган чыгышлар булачагы мәгълүм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел Башкортстанда халык исәбен алу оештырылмаячак. Шушы хакта Башкортстан статистика идарәсе хәбәр итте. Мәгълүм булуынча, быел Русияның кайбер төбәкләрендә 2010 елда үтәчәк җан исәпкә әзерлек сыйфатында сынау рәвешендә халык исәбен алу оештырыла. Бу исемлеккә Башкортстанда керәчәк дип игълан ителгән иде. Әмма Башкортстан статистика идарәсе җитәкчеләре бу чараның үтмәячәге хакында кистереп әйтте. Әлеге хәлгә күпмедер ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе республикадагы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Сынау сыйфатында халык исәбен алуны кайсы төбәкләрдә оештыру мәсьәләсен Мәскәү хәл итә дип белдерде Илдар әфәнде. Сынау рәвешендә генә булса да, аның нәтиҗәләре төгәл булырга тиеш. Ә инде Башкортстанда бу эшнең гадел һәм дөрес башкарылуы икеле. Моны 2002 елда узган җанисәп ачык күрсәтте. Котышкыш ялганлаулар, хәрәмләшүләр, бузып күрсәтүләр аркасында бөтенләй дөрес булмаган саннар чыгарылды. Менә шуны исәптә тотып та, бәлки Мәскәү сынау җанисәбен Башкортстанда үткәрмәскә карар иткәндер, ди Илдар Габдрафиков.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә быелгы ураза бәйрәмгә соңгы әзерлекләр бара. Әшимбәгә каршы төндә һәммә җирдә кадер кичәсе бәйрәм ителәчәк. Быелда бу изге йола зурлап билгеләнә. Байтак Аллаһ йортларында төн буе дини хезмәт алып барыла. Кадер кичәсенә килгән халык белән бергәләп намаз укулар оештыру, Коръан аятлары уку, салават әйтү һәм шәй мәҗлесләре әзерләү каралган. Уфадагы мәчетләрдә һәм диния назаратларында быелда кадер кичәсе уңайыннан халык аеруча күп булачак. Ләлә Тулпан җәмигъ мәчетендә, Тукай урамындагы иң борынгы җәмигъ мәчетендә, Ихлас мәчетендә, шулай ук Башкортстан мөселманнары диния назаратында һәм Мәрйәм Султанов исемендәге ислам мәдрәсәсендә оештырылачак бәйрәм кичәсендә меңнәрчә дин кардәшләребез катнашырга теләк белдергән. Бәйрәмнең кеше иң күп катнашканы Ихлас мәчетендә оештырылачак. Аның имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм биредә кадер кичәсе уңайыннан үтәчәк чаралар хакында күпкә алдан хәбәр итеп куйган. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Мөхәммәт хәзрәт менә ниләр сөйләде.
Ихлас мәчетендә, алхамдулилла, бүген җомга көненең вагазыннан соң, җомга көненең тарахиннан соң халкыбыз, җәмәгать азаларыбыз халык кадер кичәсенең фазилетенә, аның савабына ирешү ниятеннән төнге сәгатьләрдә мәчетебездә булачаклар. Анда Коръән укылыр, Салават шарифләр, әлвадах әйтелер, һәм дә дин исламның асылына игътибар итер, сөйкле пайгамбәребезгә мәдхия кылырбыз. Бу кичәдә килгән апаларыбыз, ханымнарыбыз, һәм әфәнделәребез өчен төнге сәгатьләрдә җиләк җимеш, татлылар һәм шәйләр бирелер. Әнә шулай без бу имтихан аебызның иң мөкаддәс көне Рамазанның кадер кичәсенә шундый әзерлек белән, бер дәрт, бер илһам, бер куәт белән бу сәгатьләрен көтәбез.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм кадер кичәсен оештырулары турында сөйләде. Хәзер Башкортстан мәчетләрендә ураза бәйрәмне матур итеп оештыру һәм үткәрү өчен соңгы әзерлекләр бара. Иң зур чара Уфадагы Конгресс холл бинасында 30 сентябрь көнне үтәчәк. Ондагы дини мәдәни программада Казаннан килгән күренекле җырчы Зөһрә Сахабиева да катнаша. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарстанда сайлау алды кампаниясе башлануы турында рәсми төстә әйтелмәсә дә, тарафларның көрәшкә әзерләнүен күрсәтүче ишарәләр инде күренә. Бу көннәрдә Чаллыда, күрше Самарада бастырылган газета таратылды. Анда хәзерге депутатларга, аерым алганда, КамАЗ ширкәте башлыгына каты тәнкыйть белдерелә. Сайлау алды кампаниясендә атланган беренче сәяси адымнар турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Ревизор газета якын арада депутатларның
хисап кампаниясы башлануын хабар итә. Ул моны Татарстан парламенты рәисе Фарит Мөхәммәтшиннең депутатларга сайлаучылар алдында хисап тоту зарурлыгы турында күптән түгел ясаган белдерүе белән нигезли. Бу уңайдан Чаллыдан сайланган депутатлар кыен хәлдә калачак. Чөнки сайлаучыларга үз эшчәнлекләре хакында мәгълүматлар бирмәде диярлек алар, ди ревизор. Һәм Единая Россиядан сайланган депутат Алмаз Шәриповның Чаллыдагы мәгълүмат кырыннан югалды дип саный. Эшмәкәр депутатлар, единороссалар Михаил Кулиш, Валерий Емельяновлар да үзләренең сайлау алды вәгъдәләрен оныткан, ди язма авторлары. Әлбәттә, тәнкыйтьнең зур өлеше КамАЗ генералы, шулай ук Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Сергей Кагогин өлешенә туры килә. Газетадан өзімтә. Сергей Кагогин үзенең депутатлык һәм генераль директор булып эшләгән вакытында КамАЗның икътисади уңышлары белән генә дан казанмады. Баш күтәргән, ачка тилмергән эшчеләрне бастыру белән дә танылды. 5 ел эчендә ул элек ялланып эшләүче дәүләт хезмәткәре булса, хәзер КамАЗны үзенеке итеп олигархка әйләнде. Финанс журналы аның байлыгын 3,7 миллиард сум итеп күрсәтә. Бу күрсәткеч белән Кагогин Шәймиев малайларында узып китте. Без ышанычлы рәвештә шушы вакыт эчендә бу акчалар автогиганттан чыгарылган дип саныйбыз. Шуннан соң да КамАЗ җитәкчеләре эшчеләрне җитештерүчән эшләмәүдә гаепле диләр журналистлар Еретнов һәм Сайфетдинов. Чаллы икмәге директоры Рафаэль Юнысов икмәк бәясен күтәреп, Транстех сервис фирмасы директоры Вячеслав Зубрев чит ил машиналары сатып акча эшли. Алар да депутат. Ни өчен Татарстан парламентында КамАЗдагы баш күтәрүләр тикшерелмәде дигән сорау куела газетада. Һәм җавабы да бирелә. Чөнки дәүләт шурасында дәрәҗәле бизнесмен Кагогин белән аның шикелле дәрәҗәле башка бизнесменнар утыра. Безнең депутатлар шурада үзләренең бизнес мәнфәгатьләрен генә яклап, хакимият белән ачуланышлары килми. Үземтә тәмам. Газетада Чаллыдан сайланган 9 депутатның һәрберсе коммунист Хафиз Миргалимов та телгә алына. Ул да актив эшләмәүдә гаепләнә. Буш хисап дип аталган бу язмада депутатларның нәтиҗәле эшләмәүләрен хәйрия чаралары белән капларга омтылуы да бәян ителә. КамАЗ, мәсәлән, быелгы уку елы башында ярлы гаиләләргә 45 мең сумлык мәктәп букчалары алып биргән икән. Газета фикеренчә, быел 1-нче сыйныф укучысын мәктәпкә әзерләү өчен уртача 10 мең сум акча кирәк булган. Ярдәм димәк 4-5 гаиләлек кенә булган. Азатлык хәбәрчесе мәкаләдә телгә алынган депутатларның кайберләренә мөрәҗәгать итеп, язмага карата аңлатма сораган иде. Үтенешкә әлегә КамАЗдан гына җавап алынды. Ширкәтнең мәгълүмат сәясәте департаменты җитәкчесе Владимир Самойлов: "Без пычракка аңлатма бирмибез", диде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда ифтар марафонының баруы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казандагы Шәрык клубында Татарстан һәм Каракалпак Республикасының халык Русиның атказанган артисты Вафира Гизатуллинага багышлап ифтар ашы узды. Туган авылыннан Казанга кайтып килгән бандюк кызы Вафира автомобиль хәлакәтенә очраган иде. Вафира Гизатуллинаны Казанда үткән ифтар ашында милләтпәрвәр җырчы, халыкны әйдәп баручы буларак искә алдылар. Әлеге ифтар ашы турында тулырак әйтеп Гамил Нур сөйләр.
Вафира Гизатуллинаны беренче чиратта җырчы буларак кына түгел, ә сәяси һәм милли лидер буларак та ифтарда искә алдылар. Равил Хадисили, ул кибернетика галиме.
Вафира апам халык күтәрелгәндә беренче сүзләрдән җырчылар арасында алар халык белән бергә мәйданга чыгып, халыкта булган Кымбуран дигән җырлар белән кешене татарларны күтәрделәр. Калганнары инде шул бәйрәм җырчылары гына стәл буенда җырлый торган җырчылар булып чыга.
Хукук билгиши Галишан Нуриахмет да Вафира Гизатуллинаны жерши буларак гана түгел, шәхес буларак та хөрмәт иткән.
Жерши гана түгел, кешке һәм тырыш җәмәгать эшлесе дә иде ул. Һәммәсендә актив катнашып җирде. Милли хәрәкәтнең нигезендә ул торды. Һәм үзенең көчле шундый характеры белән һәр вакыт бер ишәрәтләрдә алда барды.
Шулай да ифтар гадәте буенча беренче чиратта дуалар, изге сүзләр һәм мөнәҗәтләр булды. Иң матур мөнәҗәтләрнең берсен мөгаен Флюра Сөләйманова сөйләгәндер.
Диген мақам сарай, ишеге юк кіріп бумай. Сағым сақта сарғай сақта, қияметсіз күршіп бумай.
Вафира Гизатуллинаның досты болған Флюра Сүләйманова сөйләуінше, ол башқа жыршыларға үрнәк болып тұрған.
Сәхнәгә матур киенеп, үзе белән эшләгән кешеләрне дә бик шуңа инди торган кеше инде ул. Ул вакытта бит ярлылык, юклык дигән шикелле костюмнар да юк, җиңле ни дә юк. Чит республикаларга барабыз. Ничек сез ялмышы шушындый костюмнар белән барасыз дип хуҗаларны да, менә директорларны да дир селкетеп торадыр филармониядә.
Флюра Сүләйманова Вафира Гизатуллина халыкны сәхнәдән дә җитәкләде. Мәйданда да җитәкләп алып барды дип искә ала.
Менә мин әйтәм, бондюк кызы зиләүлеге инде, син бондюк кызы бит үзең дә дим. Аннан соң уларның репертуарына кереп китте теге зил-зил-зилләр иссә зиләйлүк, зил-зил-зилләр иссә зиләйлүк, зиләйлүкнең билле нәзек, билле нәзек, зиләйлүкнең беләгендә беләзек. Уларның сүзләрен советча түгел, хәзерге заманга яраклаштырып җырлады. Матур булып Татарстан кырлары дип, Татарстан өчен менә җырлады инде уларны. Ул халыкны җитәкләп алып баручы, җитәкче иде.
Татар мәдәнияте мискен булган вакытларда фәкыйр Татарстанда ул башка җырчыларга, милли мәдәниятне пропагандалаучыларга терәк тә була алган.
Тоткан җирдән үзә торган кеше иде. Менә миңа ничә еллар ат казанган исем бирергә дип, һаман җыелышларда кул күтәрәләр, бирергә кирәк диләр. Вафира бер көнне килде дә, әйдәле дип җитәкләп алып кирип китте дә, әгәр Вафира җитәкләп эшләмәгән булса, бармыйдыр, һаман ничә еллар, һаман сүздә генә кала. Ә ул менә казанган исемне бирүнең сәбәбе Вафира булды.
Хәзерге җырчылар арасында инде анда ярдәмләшү, милләт мәнфәгать өчен кайгыру, халык белән бердәм булырга тырышу, ихлас мәрхәмәтлелек сирәк күренеш икән.
Хәзер бит инде безнең шәд эшләү юк. Без әйтик, кая булса да концертка чакырсалар, аның өчен түләргә мөмкиннәр дигән безнең башыбызга да сыймыйдыр. Хәзерге артистларны һәм барсы да акчага кырылган. Безнең ул вакытта бит акчага кырылмаган булгач, ул бигрәк тә күңелле иде.
Ә бит заманында Вафира Гизатуллина хәтта Россиянең халык артисткасы дигән исемне дә җыртып аткан кеше булган.
Россиянең исем биргән кагазын җыртуына бик каршы булдым. Мин аңа әйттем, мин әйтәм, сине соң Татарстанда гына беләләрмени? Безнең нәрсә Россиядә татарлар азмыни? Бөтен җирдә безнең татарлар. Син бит Россиядә түгел, бөтен ул Америкада булдым. Менә чит илләрдә бөтен җирдә булгач сиңа Россиянең түгел СССРның халык артисты исеме бирергә кирәк иде.
Шәрик клубына ифтарга килгән 17-18 яшьлек яшь кызлар Вафира Гизатуллинаны ношар белә булып чыкты. Чөнки 80-нче елларны ялтыраган Вафира сәхнәдә йолдыз булган. Ә бу кызлар балалар 90-нче еллардан соңгына туганнар. Шулай ук бүген көндә алар телевидениедан, радиодан Вафираның тавышын ишетмиләр, аның видеоконцертларын карамыйлар. Сатуда да Вафираның язмалары юк икән. Шунысы куанычлы. Ифтарга килгән, Вафиләне үз иткән тамашачылар, тыңлаучылар һәм аның кызы Камилә җырлар китергән иде. Шуларны тыңлаганнан соң яшьләр дә Вафиләнең иҗаты белән кызыксына башладылар.
Беләсез бугай.
Җырлар.
Менә яңа гына җырлап торды без.
Нәрсә булды безгә? Нәрсә булды безгә?
Oh,
7 yıl элек сентябр айында арабыздан киткен жыршы һәм җәмәгать эшлеклесе Вафира Гызатуллина истәлегенә багышланган ифтар ашыннан репортаж һәм җырчы башкаруында Көзге җыр исемле әсәрне ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Венесуэла башлыгы Уго Чавес җомга көнне Русиядәге сәфәрен дәвам итте һәм Оренбурда президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Чавесның Русиягә килеп киләчәктә энергетика һәм хәрби нигездә ике яклы хезмәттәшлекне үстерү турындагы сөйләшүләре, Мәскәү һәм Венесуэла белән мөнәсәбәтләре яхшы булмаган Вашингтонның мөгаен ачуын китерәдер. Тулырак итеп ландыш харасы Василий.
Русиягә килгәч беренче булып очрашкан премьер-министр Владимир Путин белән Уго Чавес арасындагы охшашлыклар шактый. Аларның икесе дә шаяртуларга төрттерүләргә оста. Путин исә Венесуэла белән Русиянең хезмәттәшлегендә яңа перспективалар ачылуын әйтте. Русия премьеры Мәскәү атом энергиясын тынычлык максатында куллану өчен хезмәттәшлек мөмкинлеген карарга әзер диде.
Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях.
Путинның бу сүзләре Русиянең берничә көн элек кенә Иран атом программасы нигезендә әлеге илгә таләпләрне кырыслату турындагы алдынгы ил вәкилләренең очрашуына каршы булуыннан соң яңгырады. Грузия низагыннан соң Вашингтон белән мөнәсәбәтләре бозылган Мәскәү исә хәзер Чавес белән хезмәттәшлекне арттыра. Шулай ук Мәскәүгә Венесуэла башлыгының Көньяк Осетия низагында Русияны яклавы да күңеленә хуш килде. Уго Чавес Мәскәүнең Кавказдагы гамәлләрен тыйнак, ләкин ныклы рәвештә яклыйбыз диде. Шуңа да карамастан Венесуэла әлегә Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танымады. Венесуэла шулай ук Русия коралларын иң күп сатып алучы илләрнең берсе булып тора. Мәскәү исә Чавеска Русиядән кораллар сатып алу өчен тагын 1 миллиард доллар кредит бирәчәген вәгъдә итте. Бер ел дигәндә генә Венесуэла башлыгы инде Мәскәүгә 3нче тапкыр килә. Бу юлы Медведев белән очрашуда күбрәк ягулык энергетика өлкәсенә Русиянең Газпром белән Венесуэланың şirketләренең уртак проектына игътибар бирелде. Оренбурдагы очрашу вакытында Медведев 2 ел арасында хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа чаралар күрелүен мактады.
Динамика наших отношений показывает.
Безнең хезмәттәшлекнең үсеше элемтәләр нигезен никадәр нык булуын күрсәтә. Тиз арада һәм уңышлы рәвештә төрле өлкәдәге сөйләшүләр үсә.
Развиваются контакты на самых разных уровнях.
Медведев белән Уго Чавесның Оренбурда бара торган хәрби укуларны карыячагы да алдан ук әйтелде. Русия телевидениесе бу хәрби эшкәчләр авыр техника катнашындагы укуларны советлар заманыннан соң иң зуры дип атады.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фәхриддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендә урын алган 63-нче, 64-нче, 65-нче хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 63-нче хадисне укып китәбез. Энзилун наса мәназиләһм. Тәрҗемәсе. Һәр кимне үз урнына утыртыгыз. Ягъни, үзенә килешкәнчә мөгамәлә табылыгыз. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләре биргән аңлатма. Пәйгамбәрбезнең бу сүзе бик әһәмиятле. Вә һәр кем өчен тормыш кагыйдәсе танылырга тиешле бер ысулдыр. Һәр кемне үз дәрәҗәсенә утырту вә һәр кемнең үз хәленә күрә мөгамәлә кылу кирәк. Менә шуның өчен кешеләрнең дәрәҗәләрен аңлый алырга вә үлчәүгә тарта белергә ихтияҗ бар. Авторларның дәрәҗәләрен китапларының зурлыгына, гыйлем әһелләренең дәрәҗәләрен дәгъваларының олылыгына, кеше белән кычкырышкан вакытларында тавышларының шәплегенә карап үлчәргә ярамый. Бу сыйфларның үлчәүләре бөтенләй башка нәрсәләрдер. Ислам дөньясында джахил гөләмәләр вә хурафат таратучы гүя хакыикат эзләүчеләр, үзләрен әвлиялар султаны дип йөрткән гаҗиз вә түбән кешеләр, хайләле юллар белән мусульманларның малларын җыючы ач күзлеләр вә кумсызлар, мәрхәмәтсез тәкәббирләр күп булуга асыл сәбәп Эшбу хадис белән гамәл кыла белмәү, үлчәүсез сүз сөйләү, ayrım kişilerine kiraginden artık maktavlar ve israf etüler bulmuştur. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri her kimini öz urnuna oturtığız diyen hadiske ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urun algan 64. hadisini okup birabiz. Ünsur ehake zalimen ev mazlume. Kalu, ya Resulallah, hâzâ nasruhu mazlumen fekeyfe nasruhu zalime. Kale, te'hudu fevka yedeyh. Tercümesi, zalim bulsa da mazlum, yani zulümka uşragan bulsa da mümin kardeşine yerden bir. Peygamberimizden, ey Allah'ın ilçisi, zulüm itilgen kişiye yerden birir biz, emme zalimka yerden biri niçik bulur deyip soradılar. Şularga karşı Peygamberimiz, zulüm itüşünün kullarından tutarsın, yani onun zulüm itüvüne yol koymazsın dedi. Hazirinde şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret birgen anlatma. Zulüm itüçü kişinin eğer de tişli vaktinde tıyıp ülgürüşü bulsa, cevap üçün mahkemelerge yürü ve gayiplenip ceza kürü gibi işlerden selamet kalıva, hatta üzinin şul kamerinin tişsiz ikenliğin anlap ükünüve mümkün. Buna göre zulüm itüçü kişini zulümden tuktatu, mecazi magne bilengine tügül, belki hakiki magne bilen de ona zor yerden kılıdan ibaret buladır. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, zalim bulsa da, mazlum bulsa da, mümin kardeşine yerden bir degen hadiske, ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kerim şerhinde urun algan 65. hadis. Ünzuru ila men huve esfelu minküm, ve la tenzuru ila men huve fevkaküm. Fe innehu ecderu, en la tezderu nimetallahi aleyküm. Tercümesi, dünya işleri doğrusunda üzigizden yukarılarga tügil, belki tübenlerge korkakız. Bu işigiz Allah Teala birgen nimetlerini alsınmazga sebep bulur. Hazirinde şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatma. Adem balası dünya doğrusunda üzünden yukarılarga karabını gadet etse, üzün kimsetirge ve üzün bəxetsiz adam sanarga başlay. Ümitsizlene, şul yukarı edenlerge açıq ile ve düşmanlık saklay başlay. Ama üzünden tübenlerge korasa, üzünün bəxetli edenlerden ve Allah Teala'nın nimetlerine ışrağan bendelerden ikenliğin bile, kulundan kilgen kadar şükür ite, ailesine merhametli ve künglü tınış bula. Bu sonkısı yaxşı iş ikenliğinde nizağı yok. Ama ahiret işlerinde, gamel ve ibadette, hayırlı ve iyilikli işler işlevde, mının kirsinçe, üzünden tübenlerge tügil, belki üzünden yukarılarga karav ve alardan örnek alu tiyişli. Babalarımızdan kalgan, yukarıga karab fikir it, tübenge karab şükür it diyen söz, bik magneli bir nasihattir. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, dünya işleri toğrısında üzigizden yukarılarga tügil, belki tübenlerge karagız. Bu iş Allah Teala birgen nimetlerini assınmazka sebep bulur degen hadiske ene şundi anlatma birgen. Hürmetli dinlavçılar, siz körünlüklü garimimiz merhum Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamigul Kelim şerhi diyen dini hizmetinden üzükler dinlalagız.
Azatlık Radyosu.
Hürmetli tinglovchilar, siz bizning topshiruvlarga qarata fikringizni bizning internetdagi sahifaga da jibera olasiz. Bizning adres ozatlik.org. Bizning internetdagi sahifada siz G'orib Sultonga 85 yosh degan maqolani o'qiy olasiz. Shu unikal shaxs turunda qiziqli ma'lumotlar topa olasiz. Shulay oq bizning sahifada ko'rmay qolmagiz degan sahifaga da e'tiboringizni berib ketingiz. Onda masalan Akış hem Müslüman illeri arasında yana münasebet, Grigori dersin el-Fahir almıştıra alır mı? һәм башка кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Татар дөньясы сәхифәсендә «Шәк-шәк дөньяны яулый» дигән мәкалә дә игътибарыгызны җәлеп итер. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә сау булаша. Исән-имин булыгыз.